Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratian jarraitzen dugu, horrela irakurri diogu gaur goizean Mikel García Idiakezi, zer da ama izatea, egiten zuen galdera, eta bere erantzuna amaren eguna izan berri da ego Euskal Herrian, ama izatea da ipuinen arabera emakume bezala asebeteta sentitzeko funtsezko baldintza, antiabortisten iritziz bete beharra, gure iruditerian semea labari maitasun eta babes amaigabea eskainiko dion pertsona, betirako ari lotuta eta haren menpeko irribarretsu eta apal ordainetan ezer eskatzen ez duena, datu diotenez umen zaintzaz arduratzen dena, lan ibilbideari eta isialdiari uko egiteko prest dagoena eta kontziliazioan sakrifizio gehien egiten dituena, psikoanalistei kasu eginez gero umeek eta are helduek dituzten jokabide txar eta frustrazioen errudun nagusietakoa, iragarkien arabera umeak ezi bitartean esekutibo izateko etxeko lanak egoki betetzeko, lirain mantentzeko, egunero umore honez jakitzeko eta une oro dotore agertzeko kapaz diren emakumeak eta gizartearen ikuspegitik ama onak eta txarra daude eta deno ditugu gure irizpide propioak horiek erabakitzeko, epaitzeko, presionatzeko, kondenatzeko. Behar bada, amaren egunean ideia ona litzateke lore sorta oparitzeaz gain ematen dizkiegun rol hori guztiei buruz esateko dutena arretaz entzutea. Horixe Mikel García Idiakeze gaur goizean idatzi duena eta egokia iruditu zaigu gaurko tertulia honi sarrera egiteko izan ere amatasunez eta amatasun ereduez hitz egin nahi dugu, osnartu nahi dugu segidan eta horretaz ikertu duten babilagun gure handitugunak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak biak, kazetaria bata eta demografoa bestea, Idurre Eskizabel batetik, egunon eta ongitorri Idurre.
Egunon.
Eta Marta Luxan bestetik, egunon zurire Marta.
Egunon.
Hortxe, amatasunak eta amatasun ereduak gaur maigainan jarriko ditugunak zuekin eta lehenik eta behin batzeko egunari referentzia egingo diogu, amaren egunari hain zuzen ere, esan bezala, publizitate mezu bat baina gehiagotan, saltoki handietan, bat baina gehiago jabetuko zen amaren eguna izan zela atzokoa, kontsumoarekin ere lotura handia izaten duelako egun honek, haratago ordea, haratago edo bueno, gertuerago begira jarrita kaso lagun artean, senideen artean, badago amak zoriontzeko ohitura handia gurean eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen zer iruditzen zaizuen bueno zoriontze hori ama izateagatik zoriontzea erditu zinen egunura eta ondoren datorrenagatik zoriontzea nola ikusten duzu bikote?
Ez dakit, bueno, batetik, lehenengo nik uste dut naziotasun ikuspegitik merezi duela puntualizazioa egitea, eta da, ego Euskal Herrian, Espainiari lotuta izan zela atzo amaren eguna. Barra Euskal Herrian esate baterako, ez nago ziur noiz, baina beranduago egiten dute, eta Europan zehar ere hainbat egun daude. Baina egia da, gure mendebaldeko kultura honetan, eta batez ere aspaldian asko zabaldu den joera dela amaren egun hori ospatzearena. Baina nire esperientzia propiotik, egia esan, niretzako nahiko gauza berria da gukumetan ez genuen egiten amaren egunik, edo etzeukan alako garrantziarik, nire esperientzia bibentzialaren arabera azken urteetan indartutako zerbait da. Batetik kontsumo joerekin lotuta eta horrelako egunen inguruan sortzen den salmenta zurrunbilo makinaria izugarri horrekin lotuta ziur aski, hor egingo nuke lehenengo kritika edo atzoko egunez inor zoriontzeko edo ni neu zoriondua izateko eta bestetik arreta jarri beharko genuke kontsumo sistema horretaz aparte nik uste dut ospakizunak hautatzerakoan nolabait kultura gizarte bakoitza, jendarte bakoitzak hautatzen dituela ospatu beharreko eta balioetsi beharreko baloreak, ezta? Eta hor amaren eguna ospatzen den horretan zer zoriontzen den hori gertatzen zain eri kezkagarria ez ezik asaldagarria ere bai askotan, ez da.
Eta sartuko gara horretan pixkanaka, baina Marta zuri zer iruditzen zaizu, atzeko egunez zoriontzea.
Eta Idurrek esan duenarekin eta egia esateko ere nire inguruan ez dauka hola oihartzun handirik, osea gehiago ez gehiagotan entzun izan diot jendeak zoriontzen duela bere ama bera jaio zen egunean, ez? Nolabait zure urte betetze ospatzearekin batera, ez dakit mundura ekarri zintuen ez dakit zorionak emanera edo bentzat eskertu, ez? Baina eta uste dut Idurrek azaldu duen, ez? Zera guzti horrekin bai bai kontsumoarekin eta baita ere pixkarate zen olako ideia jarri nahi ditugun, ba gure jendarte honen erdigunean eta ora gertze zaigula, baina ez dakit nik gerora horren zabalduta dagoen zerbait den.
Beste esaldi bat asko entzuten dena botako izu esegidan, ama ama da eta beti egongo da hor, zer erantzungo zenukete?
Bo, nik erantzungo nuke asteko amak eta amak daudela, pertsonak eta pertsonak gauden bezala. Hemen kontua da, ama aipatzen dugunean kategorizazio oso bat egiten ari garela. Ez garela ari pertsona zehatzez, jende zehatzaz edo praktika zehatzez, baizik eta orokortze batez eta idealizazio batez. Eta guk geuk ama izate horri eman nahi diogun balore horrez, ezta. Eta ziur aski esaldi honek ama ama da eta beti hor egongo da oso ondo betetzen du ba gure jendarteak ba amaren irudikapen horretaz egiten duen balioespena, ezta. Eta azken batean guretzako edo guk egiten dugun irudikapen horretan edo jendarte honek, sistema honek ziur aski irauteko ere behar duen irudikapen horretan amak hori izan behar du. Beti bestearen zaintzaren erdigunean egongo den norbait, ezta? Ba ezaugarri dituena abnegazioa, bestea bere buruaren aurretik jartzea, sakrifizio erabatekoaren eredu izatea. Hau da, isilpean egiten diren eta gure sistema eta jendartearen iraupenerako derrigorrizkoak diren hainbat lan isilduren erdigunea izatea edo, ezta?
Marta?
Bai, nik gehituko nuke ez, bere izena ere galdu egiten duena, ez? Azken finean, badirudi ez, norbait ama bilakatzen denean, ja, ez dela beste bere izena eta bere izana, ez? Hortikan kanpo, ez? Izaten zarela, orduan jazara ama, eta zakit niri oso deigarria egite zait hori, ez? Seme alabek gurasoi ama, eta amari ba, ama izendatzea, ez? Eta ja, badirudi, ez, ordura arte izan den guzti hori, ba, hor desagertzen dela, bestela, ba, idurreko oso ongi azaldu ezakien dik ze gehiago gehitu aldu dan.
Izenarena ere erakusgarria da, aipatu duzuna, behin ama edo aita izandakoan norberaren izena ere, bueno, beste maila batean geratzen dela. Garaiak aldatu direla, entzuten dugu, gaur egun aur gutxiago jaiotzen direla, eta aurrak izateko autua jende gutxiagok egiten duela, baita emakumeek ere, krisia aipatzen da askotan, faktore garrantzitsu bezala, soldata bat izateko, ba aukera gero eta bazaiagoa, gurasoen etxetik joateko eta independentzatzeko zailtasuna baita ere, bikote harreman ereduak ere aldatzen eta horre guztiak eragina duela, Marta, demografoazaren heinean aur gutxiago izaten ditugula orain dela urte batzuk, baino ez dakiz zer erantzungo zenuken, ze uste dut oso konforme ere ez zaudela esaldi horrekin.
Konforme gauzak neurtzeko moduekin, esan nahi dut, kalkuluak egiten baldin baditugu, kalkuluak egiteko modu ezberdinak daude. Eta nik uste dut hori, ba, bueno, egia da, bataz besteko, pertsona bakoitzak ume gutxiago izate dituela, orain dela urte batzuk baino, baina iruditzen zait, horre nola baitez, iruditegian dagoena edo badala lehen jendeak, eta, bueno, hobe, esan beharko genuke emakumeak, ez, hori, umeak izateari buruz hitz egiten dugunean, azken finean burura etortzen zaiguna da ama, ez, horretaz hitz egiten ari garela, eta orduan, bueno, egia da, ez, aztertzen baldin badugu Euskal Herri osorako datuak ez ditugu oso zaila baita, ez, baina bai estatu espainoleari dagokionez eta baita ere erkidegoari dagokionez, belaunaldi aztertzen baldin badugu, ez, umeen kopurua jeitsi egin da, baina pentsa ezazue, ba, adibidez, ez, 20. mendean, ez, jaiotako emakumen artean, erkidegoan, bat azbesteko aizin, ez dela inoiz izan hiru ume, baino gehiagokoa. Eta gero badago beste ideia bat dela gero eta jende gutxiago izate dituela umeak, eta horrere datuek beste zerbait asaltzen digute. Asaltzen dutena da, bueno, momentu, oza, 1965ean jaiotako emakumen artean, adibidez, ez ba, euneko amairuak ez duela umerik izan, eta begiratzen baldin badugu, 20. mendearen, bueno, atzerak egiten baldin badugu, ba, kopuru handiagoak izan ditugu, ez? Momentu honetan, eta bueno, demografoen arabera, ez, gertatzen ari dena da, lehenengo ume izatetik bigarrenera, ez, jauzi hori ba hor ez dela emoten, ez? Baina ez nuke ez, edo datuen arabera ezin dugu esan pertsona gutxiago izaten direla guraso, baizik eta bueno, bai, umeen kopurua jaitzen egin dela, pentsatu beharko genuke ere jaiotzen diren ume hoiek askoz ere urte, osea askoz ere bizitza luzeagoa dutela, beraz ez, umeak zenbatu baino, ba, ez, biziko dituzten egunak zenbatu ezkero, ba, ikusiko genukena beste zerbait izango zen. Beraz, nik uste dut horrekin kontu zibili behar dugula, ez, emateu, badugula alderatzea, garai batean eta bestean gertatu izan dena, ez, nolabait, jaiotzen diren pertsona hoien ezaugarriei begiratu gabe.
Akaso esaten
izuan,
bai, bai, eta esaten duzun akaso lotuta dago ere zabaltzen ari diren amatasun eta gurasotasun eredu berriekin, akaso aipatuko ditugunak ere aurrera xiago esaten zenuen akaso zaudela umeak dituzten pertsonak ez direla gutxiago, baizik eta ume kopurua dela gutxiago eta horrekin lotuta ere pentsa dezake batek, bueno, ume gutxiago izateak esan nahi du, bueno, ardura gutxiago ez dakit, baina lan gutxiago dutela gaur egungo gurasoek, gaur egungo amek, nola ikusten duzu hori, bikote?
Bat, horrekin, egia da horrela dela eta badago adibidez oso estatuan oso famatua den demografo batek hori defendatzen du, ez? Nola baitez, ume gutxiago jaiotzearekin batera, ba, bueno, ba, ez? Ba, emakume lan gutxiago izan dute, bai, lan gutxiago dutela eta beraiek izan direla irabazleak, nik uste dut gaur egun, ez? Ume bat zarden eta ume batek zenolako zaintza behar duen, ez, horri begiratu beharko geniokela, ez, eta hor dagoela, ez, hanbatasun intentsiboaren ereduak eta eredu horren arabera antolatzen dela gure jendartea, eta horrek eskatzen duena da, dedikazio oso handia, eta gainera, esango nuke, nolabait iaia bete ezina den eredua denez, ba naiz eta ordu asko pasa zaintzan edo zaintzan pentsatzen edo ez edo bizitza zure umearen bueltan antolatu beti izango duzula ez ongi egiten ari etzaren lanen sentsazioa, ez? Beraz, ez dut uste hori, ez? Kopurua txikitzeak, ez? Bueno, ba zaintzan, ez? Pasatzen diren orduen txikitzearekin lo genezakela hola besterik gabe.
Bai, ni ere bat nator, ez daukate daturik, ni ez naiz demografoa eta ez daukate neurketarik, baina ikusten dudana, sumatzen dudana, bai inguruan, eta bai edabideek islatzen duten horretan, da ama izatearen ereduaren aldaketa bat, ama aurrarremanaren eredu idealaren edo aldaketa bat. Eta gainera, uste dut horretarako trampa handi bat egiten dela, ez? Ze beti jartzen da, ba, gaur egungo emakume ustez emanzipatu eta ustez ez dakit berekoi edo egoista horren ondoan, ba, garai bateko ama ugariaren, ugari diot, seme-alaba asko izaten zituen, amaaren eredu eskuzabala, ez? Eta nik bueno, badakit esate baterako ba nere amonak ba seme-alaba asko eukiarren ba seme-alabekin jolastu adibidez oso gutxi egin zuela. Beste gauza batzuk zeuzkalako egiteko eta segurazki aurre bakoitzari egiten zion jarraipena ez dut esango nolabait afektiboki harremana kaskarragoa zenik. Ez daukat elementurik hori neurtzeko, ez? Baina guk egiten dugun idealizazio horretan, nun ama etengabe dagoen, ba, bere seme alaba hoiei emana, etzela egia, ez? 11.000 gauza zituzten egiteko, praktika orokortua zen esate baterako, familia handietan, senideko eskortuek zaintzea, anaiarreba gazteagoak, eta uste dut hori guztia erlatibizatu behar dugula, ez? Eta pixka bat iraganarekin egiten dugun idealizazio horrek nolabait gainera naturara itzuliz bezala, ez, berezkotasunera, guk hiritartzearekin eta industrializatzearekin eta zerbitzu gizartera eta postmodernitatera etortzearekin badirudi oraingo diskurtsoetan galdu dugula amatasun sena eta aurrak ondo azteko sena, uste dut hor berrikuspen handi bat egin behar dela.
Aitona monak, amonak jarri dituzu, aipatu dituzu, eta bueno, ordungo ereduan, eta eredu intentsibo, bueno, jotzen dene horretan esaten zen, bueno, ba bikotea topatu, ezkondu, eta segidan umeak izan, ez? Bata, bestearen atzetiz etorren urratxe edo pausua zen, gaur egun nola ikusten duzue, bueno, ezkontzearen aldatu da zerbait, baina aurrak izateren, aurrak izan, ala ez izan, libreki hartzen den erabakia da gaur egun, amen kasuan, ama izatea edo ez izatea, libreki hartutako erabakia da, gure jendartean, bikote?
Nik esango nuke gure jendartean libreki, erabat libreki ez dugula ez da erabaki bat hartzen.
Erabat
baldintza txaili asko dago zela eta umeak izatearen inguruan ere ez, eta nik uste dut hor, uste dut gaurkoan ez, hemen egoteko azala, baina azkenean ezin izan duela, Elisabete Imazek, ba, ez dakit gai hori ikertu du, eta ez dakit, nolabait, bueno, presio sozialak badaude, eta gerora ere, alde batetik eta bestera, alde batetik izateko, eta baita ere, bueno, zenolako baldintzak bete behar ditugu, edo zenolako egoeran, ez, izango gara ama onak, orduan, noiz, ama izan edo ez izan erabakitzeko ere, ba, nik uste dut hor, dakit presio asko daudela. Horrela ikusten dut nik behintzat.
Bai, ni asko gustatu zaite Martak nondik abiatu duen, ez? Bere erantzuna da eta da libreki eta borondate hutsez ziurazki ez dugula iaia bat ere erabakirik hartzen, ezta. Oso baldintzatua gaude, hain justu gure desira eta espektatibak eraikitzen ditugunean ere eta nik esango nuke gaur egungo emakume gehienen desira eta espektatiba eraikitze horretan osotasuna iristeko ama izatea aurrak erditzea ba oso gauza zentrala dela, ez? Eta talka hori sortzen denean, hau da zure ez dakit borondate edo zure parte batek esaten duenean, ba nik ez dut nahi edo ez dut ikusten edo ez dut gaur egungo ereduarekin egiten, ba jendeari gatazka asko sortzen zaizkiola. Ez dala bat ere erreza auto hori egitea esatea nik ez dut aurrik izango. Gizonentzako ere ez, baina emakumeentzako are eta zailagoa, ez? Badirudi beti zerbait ari zarela galtzen, ez zarela osoa. Gaitzespen mezuak ere zeharka asko izaten dira, nolabait bereko izatearena, egoista izatearena, damutuko zaizu etorkizunean, bakarrik ikusiko duzu zure burua, mezu horiek asko ikusten dira. Eta gero, neri azken aldian, edabidetan eta amaren figura islatzerakoan gertatu den aldaketak ere ematen dizkite aztarna batzuk desira hoien eta espektatiba hoien eraikuntza nondik nora joan daiteken edo nondik nora bidera daiteken edo bideratu nahi duten ikusteko, ez? Ze fijatzen bagara lehentxeago edo duela urte batzuk islatzen zen amaren eredua eta gaur egungoa oso desberdinak dira, ez da. Star sistemera bagoaz eta ez bakarrik prentsa arrosan edo emakumeentzako esaten zaion prentsa edo edabide mota horren barruan kategorizatzen diren produktuetan bakarrik, baizik eta edabide arruntetan ere star sistemarekin lotutako emakumen irudia edertasunarena desiragarri izatearena gero eta gehiago aurkezten zaigu ama izatearekin lotuta. Bai, lehenago ama izatea nolabait edertasunetik edo desiragarri izatetik baztertzen zintuen zerbait zen. Gaur egun edertasun eredua Angelina Jolie da esate baterako, ez? Zeina etengabe ikusten dugun bostumez inguratuta eta gainera denak besoetan edo zamatzen dituela, ez? Edo pornoak berak ere ematen dizkigun ere ustez zenbait aztarna horrekiko, ez? Eta pornoan gehien ikusten den eta emakume desiragarriaren eredua gehien miltzen duen kategorietako bat izatea milf edo ama izan arren desiragarriak diren emakumen kategorizazio hori nik uste dute badala zerbait esanguratsua, ez? Hau da, lehenago barkatu, nolabait amatasuna bazen edertasun ebasle, nolabait emakume desiragarri aktibo, sexualki aktibo izatearen kontrako handikap bat, eta orain nunbait plus bada, ez? Zanet, gure desirak eta gure espektatibak moldatzeko momentuan, ez? Zertara goazen edo zertara bidera gaitzakeen, ez?
Ez dakit horrela esan daiteke, baina kaso ama izatea modan jarri ote den, esan liteke? Nola ikusten zu, Marta, zuk?
Da, modan egon. Ez dakit, baina nik uste dut lotu aldugula ere lehen eurrek esan duen zerbaitekin, ez? Dela, naturalizaziorako joera hori, ez? Eta ez desirei buruz hitz egiten dugunean ere, bueno, ba, hortxe agertzen den zerbait da hori, ez, eta askotan entzuten dugu, ez, gorputzak eskatu iteit, eta horrelako esaerak, ez, esango nuke beziraren ez eraikuntza hori beste nonbaitetik datorrela. Ez dela biologikoki eraikitzen dugun zerbait, ez, baizik, eta oso sozialki eraikita dagoen zerbait dela. Eta bueno, ba horre ere ikusten dugula, bueno, gerora, ez, Idurrek esan dituen gauza guzti hoien ondorioa.
Sartuko gara kaso naturalizazio horretan ere, baina lehenik eta behin azken orduko albisteak entzungo ditugu, 11:30 puntuan ditugulako, eta berriz ere itzuliko gara, esan bezala, tertulia honetara, amatasunen eta amatasun ereduen inguruan, Idurre Eskizabel eta Marta Leusanekin. Eta hemen jarraitzen dugu bai, Kale Gorrian saioan tertulian amatasunen eta amatasun ereduen inguruan Idurre Eskizabel eta Marta Leusanekin. Marta, zuk aipatzen zenuen askotan lotzen dela ama izatearena, bueno, gorputzak eskatzen di, zerbait biologikoa bezala, naturalizatzailea bezala, eta hain zuzen hori ere mai gainean jarri nahi nizuen, badagoelako, bueno, azken urtetan amatasun naturalizatzaileak edo esentzialistak bueno, areagotzen ere ari dira, gero eta gehi dago inguruan entzun ikusten dugu, ba hortzaindegiak albada saiestu, etxean hasi, enplegua ere uzteraino batzuk, alduenak esango dugu, badago baita ere, bueno, ba umearekiko atxikimendu hori etengabeko kontaktuan egotea aurrarekin beharrezkoa jotzea, biberoirik ez, bularra ematea aurrari eta epe mugari gabe, bueno, horrelako ereduak ikusten ari gara gurean eta galdetu nahi nizuen eredu hauen inguruan zornolako iritzia duzuen, bikote?
Bok, komplikatua da gaia, batez ere sumindura handiak sortzen dituelako. Nik uste dut, komeni zaigula pixka bat azken boladan, eta batez ere oso ezkerreko sektoreetan, eta sektore alternatiboetan, eta sistema hau auzitan jartzen duten sektoreetan, ba, planteatu diren hainbat gauza, amatasunarekin lotuta, eta umeak azteko modu batzuekin lotuta, nik uste, talde batetik aintzat hartu behar ditugula, ze hor egon daiteke parte bat baliagarri dena eta erabilgarri dena, ziurazki gaur egun gure sistema, gure jendarteak umeen zaintzarekin eta oro har zaintzarekin egiten duena ez delako onena, hau da, nik preste egon naiteke gaur egungo haurtzaindegi sistema auzitan jartzeko, gaur egungo eskola eredua auzitan jartzeko, umeek zer behar duten berpentsatzeko, zaintzari eman behar diogun balioa eta erdigunea berpentsatzeko. Arriskutsua iruditzen zaidana da, horri ematen zaion irtenbidea izatea amatasun naturalizatzaile bat. Zen ere ustez hori da hor sortzen ari den diskurtsoan ematen zaiona, ez. Ta gainea oso ikuspegi psikologizatzailetik egiten da. Egiten da planteamentu bat, zeinetan ez digun balio aurrentzako, ba, jendarte honek eskaintzen digunak, ados egon naiteke horrekin, baina esaten da eske umearentzako onena da bularra amarekin ez dakin nolako kontaktua, atxikimendua ama aurraren artean badago halako lotura auzitan jarri ezin bat, eta gaina horri guztiari ematen zaio nolabaiteko estaldura zientifiko psikologiko bat, ez? Neri ni horri da kezkatzen nauena. Batetik diskurtsoaren beraren eraikuntzan dagoen naturalizazio horrek kezkatzen hau, ze karo, agian feminismotik edo ikuspegi batzutatik hori auzitan jartzen dugunean, egiten zaigun erantzuna da, ematen zaigun erantzuna askotan da, plano desberdinetako eztabaidak direla, beraiek zientzia edo psikologiaren ikuspegitik ari direla, eta besteok ideologiaren ikuspegitik, eta hor, elkarrizketa ez dela einberekoa, edo trukea ez dela egin berekoa, eta bestetik horrek dauzkan ondorioetan. Hau da, jendartea eraikitzerakoan dauzkan ondorioetan. Berdintasunaren ikuspegitik, jendarte igualitario bat eta jendarte justuago bat egiteko ikuspuntutik. Nere ustez gakoa da amatasuna benetan edo amatasuna hitz egiten dugunean zertaz ari garen ohartzea eta ohartzea da auzi soziopolitiko ekonomiko batez ari garela, ez? Eta bi gauza funtsezko ari garela bazten. Batetik espeziaren, gure espeziaren iraupena nolakoa izango den, hau da, ondorengotza nola lortuko dugun eta nola zainduko dugun ondorengotza hori, hau da, reproduzioa nola egingo dugun, eta bestetik botere harremanetan eta gure sexu genero sisteman gizon edo biogizon da bioemakumeen arteko botere harremana nolakoa izango den. Bai, ze naturalizazioekin ari gara, amatasun eredu hori eraikitzen badugu, ama zaintzailearen edo emakume zaintzaile biologizatuaren eredua indartzen dugu eta horre jartzen gaituen tokian. Ta naturalizazio bat gertatzen da, esenzializazio bat gertatzen da.
Hor, Mariluz Estebanek esate baterako horrelako ereduen inguruan esaten du, emakumeak eta gizonak gerturatu ordez gero eta diferenteago egiten dituela, ba, naturalizazio eredu eta prozesu horiek, Marta, ezaki zer gehituko zenuken zuk?
Bai, nik gehitu, oza, erat ados nago idurrek esan duenarekin, baina gehituko nuke beste gauza bat, alde batetik ari garela ez, eta hori ez, amatasuna zertan datzan eta zen horlako bueno, ondoretza berak esan duen guzti horrekin, baina aratago jungo nintzateke, iruditze zait eta lotu nahi nuke berak lehen aipatu duen zerbaitekin, ez? Iraganara begiratzen dugunean badaukagu hor idealizazio batzuk, ez? Eraikitzeko joera eta nolakoak ziren lehengoko ama hoiek, ez? Eta nik esango nuke lehen geratu naizela gogoekin esateko, ez? Nire ustez umek gero eta autonomia gutxiago dutela, ez? Lehen ezakit, jendeak kalean jolasten zuen eta baten bat zegoen leiotei begiratzen edo horrela, baina ahaztu ite zaigula hori, ez? Ondoren etorriko diren hoiei buruz hitz egiten dugunean, ez dugula bakarrik zea, birsorkuntza biologikoari buruz hitz egiten ari, ez? Birsorkuntza sozialari buruz hitz egiten ari gara. Ta hori, zuen jendarte osoaren ardura dala. Ez dela gurasoena eta ez dela amena, ez? Orduan, nire ustez horrelako aintzat hartu behar badira ere eta segurazki ez berreskuratu daitezken egiteko moduak, ez? Hor kokatu al baditugu ere iruitze zait eramaten gaituela oso, ez? Amak bere bakardadean eziko dituztela umeak eta iruitze zait momentu honetan politikoki mai gainean jarri behar duguna beste gauza badala, ez? Dala, azken finean gure jendarte honen birsorkuntza nolakoa izango den eta zaintzak nolakoak izango diren, ez? Eta birsorkuntzari buruz hitz egiten duanean ez dira bakarrik jaiotzen diren hoien, osea nola, ez? Mantentzen dugu, ez? Hori guztion ardura dela, ez? Bestela iruditze zait horixe, ez? Hemen gainean kistolako sama jartzen dugula, baina baita ere gerora, ez? Ama ez den norbaitek ez duela ezer esateko aukerarik, ez? Orduan nire iruditzen zait gauza hauek ez dakit atzera pauso bat egin beharko genukela eta ez dakit modu kolektiboagoan edo begiratu eta batez ere gauza guztien antolaketa ere ba horrela pentsatu, ez dela ez gurasoak diren hoien ardurak bakarrik, ez? Azken finean, bueno, ba guztien artean konpondu beharko dugun zerbait dela, ez?
Bai. Erantzi dezake gauzatxo, bai. Bai, pixka bat auzi soziopolitiko-ekonomikoa dela nioenean hori esan nahi nuen, ez? Azken batean politika hortik pentsatzen hasi beharko genukeela, ez da? Ba, bizitzarako, eguneroko, bizimodurako, zaintzarako, birsorkuntzarako, ez dakit, geu eta gero ingurukoak ondo egoteko beharrezkoak diren neurri eta antolaketa kolektibo ez ari naiz, noski jendarte antolaketaz ari naiz politikaz, ari naiz hori erdigunean jartzea.
Akaso, bueno, ez dakit, amatasuna zari gara, eta ez genuke hainbeste amatasuna hitz egin beharko, eta zirkuloa zabaldu beharko litzateke, aurraren zaintzan beste batzuk ere erdigunean kokatzeko, hori autokritika eginez, Marta.
Ba, nire ustez bai, esan nahi dut ez, bestela eramaten dugu, oza, nahi ez dugun horri beste, ez dakit, gehiago korapiatze dugu, edo horri heltzei dugu ez. Eta gainera uste dut gerora ere planteatzen direnean zer nolako neurriak hartu beharko lirateke ez? Ba ez dakit, ugalkortasuna handiagoa izateko, esan nahi dut eta agian ez desiragarria izan daiteken zerbait da, bueno, jendeak oraindik ere esaten duelako ba berez izan nahi dituen umeak baino gutxiago ditula. Bueno, ontzat ematen baldin badugu, ez? Inkestak esate duten hori, bueno, ba agian neurri batzuk, ez? Neurri batzuk abiatu daitezke, baina neurri horiek izan daitezke, ez? Gurasoak izan nahi dituztenentzako onuragarriak izango direnak edo orokorrean onuragarriak izango direnak, ez? Nik uste dut adibidez etxebizitzaren beste kudeaketa bat egitea behar beharrezkoa dela eta segurazki gerora ez ugalkortasunean ere eragina izango luke, baina ez, etxe bizitza duina izateko aukera izan beharko lukela, ez, guraso izan nahi duena, guraso izan zena, ez dakit noiz, eta bestelakoak, orduan, ez dakit, batzutan gustatzen zait hori, ez, pixka eta buelta hori emon, eta jarri mai gainean ere, bueno, ez dakit, berdintasunerako, edo, ez, neurriak abiatzen baldin baditugu, segurazki horrek ere, ugalkortasunean, ez, eragina izango duela. Eta ez dugula, edo nere ustez, ez, politikei buruz hitz egiten denean asko hitz egiten dela, ez? Ba justo momentu honetan guraso izan berri direnentzako neurrietan pentsatzen ari garela eta nere ustez segurazki gakoa beste nonbait dagoela.
Berriz ere akatsan sartuko naiz eta amatasuna aipatuko dut, bueno, ikusi daitekelako hor borroka bat akaso badagoela amatasuna eta feminismoaren artean, ze teoria feminista tradizionalki amatasuna kritikatu izan du, emakumearentzako zapaltzaia dela ulertuta, eta beraz galdetu nahi nizun, zuri bat ipati durre amatasuna eta feminismoa elkarren artean borrokan daude, batak bestearen beharra du, elkar uztarketa behar du, nola ikusten duzuzuk?
Amatasunaren definizioetan sartuko ginateke, ez? Eta ea. Nik uste borrokan baino tentsioan eta tentsioa egotea beti iruditzen zait ona, ez? Oberako edo gauzak hobetzeko izan daiteken enean. Nik uste pixka bat terminologiari ere saietxe egin beharko geniokela, ez? Eta uste dut baitu orain momentu honetan inoiz baino motibo gutxiago dauzkagula amatasunaz hitz egiteko, ez? Ba, esate baterako bioteknologietara joaten bagara eta gaur egun ba birsortze fisiko horretarako erabiltzen diren metodo eta moduei erreparatzen badiegu ere askotan ama hain natural eta esenzializatua dugun hori ere, hau da erditzearekin lotuta, sabelarekin lotuta, eta ere lausotzen zaigu asko, ez. Baditugu guraso edo ume zaintzaile edo ume maitale, zentzurik onenean, izateko eredu berriak eta alare tematzen gara amatasunarekin, ez. Berriro nator lehengora eta uste dut delako ba nolabait naturalizazio hori eta esenzializazio hori beharrezkoa delako gure sexu genero sistemari eusteko. Orain dela gutxi irakurri nion Beatriz Preciadori filosofoari bere ustez gero eta zantzu gutxiago dauzkatela dauzkala jakintzak bai zientzia naturaletan nolabait eta zer esanik ez zientzia sozialetan ba gure sexu genero sistemaren oinarria den binarismoari usteko, ez? Ba medikuntzan edo biologian egiten diren aurrerakuntzek erakusten dute ba gizon eta emakumeen arteko banaketa zurrun hori epistemologikoki gero eta zailagoa dela eusteko kontinuuma dela ziurazki askoz ere eredu hobea. Gizarte zientzietan noski ba konstrukziotik ba asko landu da hori. Ordun gero eta zailago da horri eustea eta esaten zuen bere ustez amatasunaren esenzializazioa naturalizazioan dagoela borrokaleku berria, ez? Binarismo horri eusteko, ez? Zer da desberdin egiten gaituena azken buruan gaur egun, ez? Pues erditzeko gaitasuna, baina era berean bioteknologiek hori jartzen dute berriro auzitan, ez? Orduan, goazen hitz egitea ez dakit. Aurren ongizateaz, geure ongizateaz, jendarte ongizateaz eta az dezagun bereziki amatasuna edo amatasunaren kategorizazio hori hitz egin dezagun gurasotasunaz eta akaso Martak esaten zuen bezala incluso eredu kolektibo egoetara joan behar dugu, ezta?
Ama eta guraso eredu anitzak eta bukatzen joateko datu batera jarri nahi nuen mai gainean, ba eredu anitz horietarako ba zailtasunak akaso handia direla erakusten duena estatu espainiarreko datua da, Osasun Ministerioak 2013an ukatu ziela erreproduzio asistida edo bueno izan dena gazte leraz inseminazio artifiziala horretarako bidea ematen duten aukerak baliatuz eskaera egin zuten emakume guzti ukatu zietela eta hortaz ama edo guraso izateko modu anitzei ba nola bidea izten zaien ba erakunde desberdinetatik ere agerian uzten duena. Hemen jautzeko dugu amaitu behar dugu baina labur labur akaso zerbait gehitu nahiko bazenute Marta Idurre zuena da hitza.
Ba, nik hori, eredu berriak direla eta ez direla, bakoitzak bere obsesioekin, baina nik uste dut ere, hori ez, esaten digutela, ukazio, gauza horiek ukatzeko dala ez, ez dela ama bakarra ez dela nahikoa, edo ez, nolabait erreferentzia, ez umeek erreferentzi maskulino eta femeninoak behar dituztela, eta horrelako gauzak, eta aztu ite zaigula, iraganean, ez, ama bakarrak egon direla, aita bakarrak jendea, askoz ere gazteagoa hiltzen zela, eta ez, eta hor egon direla ere, bestelako pertsonak erreferentzi moduan. Orduan, ez, kontu zibiltzeko olako aintzinako ereduei men egiten diegunean, ze askotan berreira ikitzen ari gara eta existitu ez den errealitate buruz, ez, ari gara.
Nik azken apuntetxo bat egin duzun azken aipamenaren ildotik, hau da ugaltze teknikekin egiten den erabilera eta sortzen diren diskursoekin bereziki kezkatuta nago hegoaldean ez dute alakorik sumatu iparraldean bai nolabait ezkerretik eta ezker alternatibotik ugaltze teknika edo bioteknologien inguruan egiten ari den irakurketa kritikoaz, ez? Zeinetan, ba, inseminazioak eta olakoak kritikatzen diren, kapitalismoaren azken 10 urtzat jotzen diren, ari da sortzen diskurso bat, teorizazio bat horren inguruan, eta euki ditzake, hortan ere, arrazoi zantzu batzuk, pixka bat, gure gehiegizko osasun aldetik kutsadurak sortzen digun arazoekin lotzen dute kritika hori, gehiegizko lan zamekin, zeinak ez ligukeen utziko kako txartean, naturalki bir sortzen fizikoki, eta gero arrisku batekin, eta da bioteknologien inguruan sor daiteken merkantilizazioarekin. Baina, azten dute, azken batean, kapitalismoak etengabe merkantilizatzen gaituela. Gure lan ordua, gure bizitza erosten duen enean, gure borondatea, gure kontzientziak erosten dituen enean. Horregatik egiten zaide igarria, zergatik jartzen dan berriro ere hori erdigunean. Eta zergatik berriro ere hortik abiatuta reibindikatzen den amatasun eredu jakin bat. Eta hori ezkerreti dator, diskurso alternatiboetati dator, eta Josebo bezalako erreferenteek edo babesten dute ez da.
Baitz horiek inagurtuko zaituztet, Idurre Eskizabel eta Marta Luxan, eskerrik asko gure gonbitea hartu, eta ama, eta guraso izateko eredu, anitzen eta ezberdinen inguruan zuen gogoetak partekatzeagatik, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko zuei,
mosegi. Eta agurtuan ariren kantu batekin agurtuko zaituztegu, paperezko kontzertutarako eskenitako amua, kantuarekin hain zuzen, Garoa liburu dendan eskenitakoa, amatasunaren inguruan berak ere bere gogoeta propio ere egiten zuen.
Go joko den kantue amua izengoa. Eta, amua da amatasunei buruzko kantu bat, ez? Kantue inunin, sentiunun, alde batetik Ez nik bakarrik, baino nik ba nire emetik, ez? Hori hortik kantatzeko eta hortik itzeko kantua dela eta bueno, ordun kanto, ez dakit, neure buruntzat eta nire biziko momentu hortan ba bueno, zor nixola pixkete kantu hori, ez? Da hasieratik ez dakit zeozenaken kanto horrekin ba bueno, norbeak erabaki, ez erabaki horre izatea da honin da olako eta ez da honin ez da olako, batzuk behin ez konforme eta pixket momentu hortan da, eta gero, ba, justu zan momentu bat, ba nire ingurun, ba, nire lagun pilo bat, aizila umiek ekartzeko zean, eta etzien bidin geratu zin ume hoxek. Horregatik dauke esaldi oso gor bat, ez, eta nahiko nuke esplikau, eta pixket, ez dakit, justifikau eo barkamena azkau esaldi horretik oso gorra da, baina ala zan momentu bat inez, da pixket hola esan un horrez. Lagunak ditut etxiraino jota jaio nahi ez duten umeen kontra, holako pixket nire inguruen, ba hola zan da hoxe, ba 40 urte eta emakumie, ba tema horre ez da beste, o bai, o ez, tema, eta pentsan un nini behar nixola eta Gustoa gena itzen egitza zan. Neure amildegiaren hartzean naizela galderak atzetik zatzen nahuela ezin dut erabaki honek biegingo nahuela jakinaren gainean neu naizen beldurrez beste neu bat sortzeak zer emango didan zerkendu baina galderak berak erdi batzen gaitu buelta eman ezkero amu bat eken dut aldutan auka lepotik inoiz izan ez du zerbaiten ausentziak eragiten dizun zulo sakonak zeure burua ez ezagutzeraino zena gaur ez du balio denborak dena gezurra dela dio